ngoba ngathi uyakukhangela indawo eziningi bayebefuna i-cash, i-cash ibhenki vele kayilayo. So uyesu sithi i-swipe, i-swipe isetshenziswa ngabantu abalama-bank account. Abantu abaningi abemakhaya labantu nje jikelele abalawo wona ama-account ema-bank ngoba kula mali abayigcina e-bank. So i-cash ibiyiyo indlela adinceda phose wonke umuntu. Kuthi ngingaqhatha nje umfana wami enkomo ngimthengele ifoni ayirejista sengingamthumezela imali. Konke lokho kuyabe sokuvaliwe. Lokhu abakutshoyo kabalwi lo strize masiyo kuphela. Balwa lo Zulu, balwa neZimbabwe, balwa nabantu beZimbabwe. Yikho-ke leyo mpi abasoze bayiwine. Ekhothi sigangelela ukuthi akulasizathu abangasitsho ukuthi abe i-cocaine baphambanisile ngoba imali kayisibo ayihlale khona ngale kubo kwabe i-cocaine. Imali ihlale e-reserve bank. Bona kwabo ukuthi besithumelezele nje imali basincede, basinceda actually bonke, banceda le-government engelamali. Kodwa nxa kuthiwa bami mbona ngani bamisa iZimbabwe.
Abantu bekubasebenzela ukuthi kube lalolu hlelo.
Singathi ukuthi bekubasebenzela besokuyiyo impilo yakhona. Impilo athi sesiphila ngayo. Lokhu ukuthi bakuvalele labo abangani babo. Abakwazi ukuthi ngabangani babo abaziwa ngamabizi ukuthi hayi umuntu othatha imali ekwenza khona okungubani. Bayabazi ababangaki bambalwa. Yibo okufanele ngabamisa bona bavala ama-account abo. Kodwa nje zothiwa avaliwe nje ubona nje ukuthi hayi nxa uthe wakhangela ama-business abawasebenzisayo esiwaziyo ayaqhubeka njengana kula account evaliweyo esizweni. Kweso kungani nje lizaba nje lokuthi hayi kukhona i-government ekwenzayo kungeyelanto eyenzayo. Kanti anti sonke sithenga imali anti siyithenga ebantwini esibazi kababophe bona. Ngoba kuphakathi kwayena lo onguye okhesha imali lalo onikwa imali. Ukuze laye athole i-cash ayedinga lapho angakudinga kwe-business ubeyithola khonapho. Futhi ukuthi baza kustopha njani kangiboni ngoba kulenye i-alternative ezaba khona ukuthi sithintane imali ngaleyo ndlela.